Gambar 7. Biolai atau banjir lai. Sesudah nungin keluarga nu masuk moilem kepa, ala kemucai bang kepa o. Hujun deus tuun selama 40 bilai 40 malam. Sehingga terjijaiba banjir lai. Kutunu tenggelam oleh banjir o. Tundau lo milem nu masuk moilem batra. Tapi cigai nam igai, kena ala bi kemucai bang kepa o. Kutu de ade nak luar kepa o mati. Kena tobo o cap cayo ngen ala. Cuman nu ngen keluarga nu de selamat, sebab nu taat ngen ala.